Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători! Bun venit la Vorba de Cultură! Suntem Astele, am ascultat-o împreună pe invitata mea în această săptămână, pe doamna Maria Hurduc, soprană și profesoară de canto, într-o înregistrare care a emoționat-o un pic.
Da, da.
Un lead. Un lead pe care l-a ascultat acum cu urechi de profesoară, nu?
Da, e o imprimare, cred că destul de veche, de prin 86-87. Mhm. Uh-huh. Deci are vreo 20 de ani.
30 chiar.
Pardon?
Ce am ascultat, doamna Hurduc?
Am ascultat Die Drei Zigeuner, un lied de Franz Liszt, pe care l-am susținut tot așa pe scena conservatorului, într-un concert aniversar.
Una înregistrare live, am auzit niște persoane tușind prin sală.
Da, n-avem ce face, era live.
Da.
Da.
Și v-ați emoționat?
M-am emoționat. Așa sunt eu, păcătoasă.
Amintim ascultătorilor sau informăm pe cei care nu ne-au urmărit zilele trecute, soprana Maria Hurduc, absolventă a liceului de muzică și a conservatorului de muzică în 1962, conservatorul de muzică Ciprian Porumbescu din București, cu titlul de solist-concertist, a intrat imediat în învățământ, în învățământul superior și în ziua de astăzi îndrumă studenți la canto Și ne-am propus să discutăm astăzi despre un episod inedit din viața domniei sale, despre un episod colorat, să spunem așa. În anul universitar 1992-1993, Maria Hurduc a fost profesor invitat la Academia de Canto din Caracas, Venezuela.
Da!
Cum ați ajuns, conform întrebării ce căuta neamțul în Germania, cum ați ajuns dumneavoastră în Venezuela?
Întâmplător. La un moment dat, deci eu m-am dus în 92 toamna, prin vară, așa, a venit la conservator un material, o hârtie, o înștiințare de la Ministerul Învățământului că Venezuela, Caracasul, Academia de Canto Carmen Teresa Hurtado, caută profesor de canto și pianiști corepetitor. Cine dorește să aplice.
Și au lansat această chemare tocmai în România.
Au lansat-o și știți unde au mai lansat-o? În Lituania. Am fost colegă cu profesor din Lituania și în Italia. Am fost colegă, am stat în același apartament la hotel cu profesoara de canto, o profesoară de canto din Italia. Iar în România au lansat această invitație sau chemare, cum să-i spun, spre Cluj, spre Iași, unde aveam conservatoare de muzică. Și a ajuns și la noi. Și m-am dus acasă și am povestit fiului meu. Uite așa, așa, așa. Dar el, te duci. Mamă, zic, cum să mă duc? Să plec eu un an de zile, să te las pe tine singur. Era în anul 5 sau 4, ultimul an, anul terminal la Politehnică, la chimie. Își dădea examenul de stat, își făcea teza aceea de lucrarea de examen. Și el, dacă nu te duci, te reneg. Trebuie să te duci. Scapă puțin. Du-te! Și m-am apucat să-mi fac formele, ca să zic așa. Și am trimis prin conservator spre minister și ministerul, la rândul lui, prin ministerul de externe, probabil, a trimis în Caracas. Ca să mă trezesc prin luna septembrie, octombrie, cu un telefon și a fost acceptată pentru a fi profesoară la Caracas. Să cerea să știu limba, acum vă spun un secret, să știu limba spaniolă. Și eu îi spun fiului meu, legându-mă de un motiv, dar nu știu spaniolă. Ei, spune că știi. Cum, mama, să spun? Și mama a bucat, după aceea mi-a luat cărți, învățat limba spaniolă singuri, fără profesor, să învăț, să știu și eu câteva vorbe măcar. Dar tot el, fiul meu, zice, mamă, dar tu știi italiană și eu sunt convinsă că acolo vei vorbi. Zic, mai dă să fie așa. Zic, să nu fie. Și într-adevăr, toți studenții mei de acolo vorbeau italiană. Și eu am vorbit italiană. Din păcate, de aceea n-am învățat bine spaniola. Mai ales că și în casă stăteam cu o profesoară de italiană, o profesoară din Italia, și de câte ori vroiam să-i spun ceva în spaniolă, i-am răspundea în italiană și mă obliga parcă să-i răspund în italiană. Drept e că am învățat și mai bine italiana, vorbind cu ea în casă, și mai
și
puțin
spaniola,
și mai puțin spaniola. Și așa am ajuns acolo profesor. Vreau să vă spun că e o țară excepțională, frumoasă. Am fost cazată la primul hotel, credeam că sunt undeva în o grădină cu flori de caiena, cu palmieri, cu flori de Crăciun din asta care punem și noi acum de... Ei zic flori de Navidad, zic fiorii de Navidad de Crăciun. Zic, unde am ajuns eu acum? În rai. Așa aveam senzația. Ca să nu treacă o săptămână și să înceapă o luptă în Venezuela, revolte din astea civile care acolo aveau loc de 2-3 ori pe an. M-am trezit dimineața pe la 5-4, încă nu începusem școala chiar. cu geamuri bubuind, tunuri. Și eu am venit în război. Fiul meu a auzit din România că e ceva acolo, avea niște mustrări de conștiință că el m-a trimis.
Da, unde e, să știe, da.
Da, și în fine l-a anunțat ambasadorul, a anunțat la București că totul e ok, că eu m-am dus la ambasadă și am spus ce fac. Și ambasadorul, foarte drăguț, zice, doamna Hurduc, vreți? Plecați, că sunt avioane care ieșeau din țară încă. Dar noi vă sfătuim să nu plecați. Pentru că noi, de când suntem aici, au fost de-astea 3-4. Aoleu, zic, v-ați obișnuit eu. Geamuri sparte la hotel, nu ieșeam pe stradă.
O lovitură de stat.
O lovitură de stat.
Care a reușit sau n-a reușit?
N-a reușit. Părma mai fost una, nici aia n-a reușit. Dar e destul de palpitant, destul de... greu să trăiești prin așa ceva. Au venit niște românce pe la mine care erau profesoare. Stai liniștită, nu te impacienta. Noi trăim asta, dragă, trăiți voi, dar nu trăiesc eu. În fine, schimbând vorba, a fost un an pentru mine foarte bun. Un an bun din punct de vedere profesional, pentru că vreau să vă spun că, din păcate, în România ești cineva după ce te-ai afirmat afară. Îmi pare rău să o spun, dar așa o spun.
Circulă această teorie.
Și cu cântăreții, același lucru. Cântăreții se duc și au un succes, cântăreți, să zicem, anonim la noi. Și pleacă în străinătate. Și cântă și aud-o. Când vin înapoi, îi iau în brațe, că sunt nemaipomeniți. Înainte, cam așa am pățit eu. După ce m-am întors de acolo, mi s-a recunoscut valoarea. Ministrul de acolo a trimis către conservator o hârtie prin care mulțumea țării mele pentru munca care am făcut-o acolo. Și să vă spun drept, am început și eu să fiu mai mândră de mine. Și uite, ăștia mă regu... Și am avut satisfacții și materiale. Eram plătită mai bine decât în România.
Da.
Așa. Și a fost frumos în Venezuela din punctul ăsta de vedere.
Cum arăta Universitatea de Muzică din Caracas?
Acum să vă spun cum arăta. Această academie era într-un fel la înființarea ei. Și avea săl pe colo, pe colo, pe dincolo.
Nu avea o clădire anume.
Nu. Abia... După câteva luni, după ce am funcționat eu, de exemplu, m-am mutat în adevărata academie. Până acolo, până atunci, țineam lecțiile la radio, țineam lecții la o sală unde dădeau ei concerte. Că vreau să vă spun că ei nu aveau nici stagiune de operă. Ei aveau o temporada, se cheamă la ei, o perioadă de 3 luni, 2 luni, nu mai știu minte exact, culmea vara, când la noi nu este stagiune. La noi stagiunea începe toamna și se încheie vara. La ei vara, pentru că aduceau și mulți cântăreți de afară. Nume chiar. Aduceau chiar nume. Și atunci se puneau titluri de operă, mi-aduc aminte, au pus Boema, Anunta lui Figaro, care le-am văzut și eu. În schimb, aveau viață concertistică. Aveau vreo 2 orchestre pline de români. Vreau să vă spun că pe vremea aceea, deci în 90, înainte încă să mă duc eu acolo, foarte mulți români au plecat în orchestrele de acolo. Și foarte mulți români au făcut bani în Venezuela. Și mulți după aceea au plecat în Germania, dar au stat în orchestrele. Eu când m-am dus prima oară la o întâlnire și m-am trezit că vin spre mine 10-12, să rămână, doamnă, noi suntem români, violoniști, mai ales violoniști. Foarte mulți violoniști, am cunoscut chiar familie, soț și soție violoniști.
Plecați imediat după 89, probabil.
plecați și înainte.
Și înainte de
89. Plecați înainte de 89, erau mulți. Fugiți, cum li se zicea, nu?
Da. Și care ajunseseră, iată, ca și dumneavoastră, tocmai în
îndepărtata
Veneza.
Da, 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 da.
Câți studenți erau la Canto?
Vreau să vă spun că eu am ținut la început ceea ce se cheamă masterclass. Eu nu am avut un număr de studenți înscriși primele, poate chiar primele două luni. Veneau la master. Eu nu-i cunoșteam. Și am avut o întâmplare pe care vă povestesc și pe aceea. M-am trezit, țineam masterul, cred că eram la prima zi. După vreo săptămână m-am mutat într-o sală. Sală de spectacol. Pianul era jos, nu pe scenă. Era ca și când ar fi în fosă, să zicem. Public în sală, mult, și un balcon cu public. Eu drdâiam acum, să vă spun, drept drdâiam. Pentru că drdâiam în sensul bun al cuvântului. Aveam emoții, cum am emoții când viu și la dumneavoastră, nu? Zic, ah, să fie bine, să țiu bine cursul, că aveam spectatori. Deci, afară de elevul, cântărețul care venea, erau spectatorii ăștia. Și mi-aduc aminte bine, a venit la un moment dat un tenor cu o piesă, habar n-aveam de ea. Habar n-aveam. Am luat repede, el mi-a cântat-o, că așa era, făceam vocalize, mi-a cântat-o și în timp ce el o cânta, o citeam și eu. Bineînțeles, urmăream linia melodică, urmăream cuvintele, că zic, ce să-i spun eu ăstuia acum? De ce să mă leg? Că...
fiind absolvent deja.
Nu. Nu. Vă spun mai departe ce elevi aveam, ce cursanți. Pentru un profesor contează foarte mult să aibă inventivitate. Trebuie să știi să inventezi. Adică lucruri bune, nu minciuni sau... Da, îți vine, uite, ca în cazul acesta. Ce să-i spun eu, din ce operă făcea parte? Nu cunoșteam opera, mă înțelegeți? Dar m-am documentat citind-o cu el și am făcut față. Eu am această... Zic, eu e un fel de talent, am prezență de spirit și știu să mă descurc cu un cântăreț care îmi vine prima oară, să zicem, la lecție. Trebuie să vezi imediat ce îi trebuie, ce are, ce n-are,
da,
ca să știi ce să-i spui. Se termină așa. Și la acest curs puteau veni așa, absolvenți de liceu, chiar elevi, și cântăreți de operă, deja consacrați. Eu am avut studenți de la 17 ani până la 44 de ani, care veneau la mine. Una făceam cu cel de 17 ani, mi-aduc aminte, aveam niște băieței tenori, că Venezuela are multe voci de tenori. Și veneau și din aceia bătrâni. Și așa a decurs cursul câteva... să nu zic săptămâni, dar poate. Și după aceea s-au ales. Ei s-au ales și au vrut să vină în continuare să facă lecții cursiv. Nu vin odată la cursul de master și pe urmă termin. Nu, cursiv. Dar în acea zi, tot așa o treabă drăguță, să termină cursul pe la 1:30, și se deschide ușa în sala acolo de și intră un domn impozant așa, cu o statură nu foarte masivă, dar ei, cântăreții în general, au această emfază, ca să zic așa, în comportament. Îmi întinde mâna, sunt Pedro Liendo. Eu să spun drept, auzisem ceva de el fusese în România și cântase ceva în nunta lui Figaro, cred că Contele. Și dă mâna cu mine, zice, Maria, tu ești o mare profesoară. Eu zic, maestră, eu zic, mai bătrân ca mine era și el, dar de unde știți, eu îi zic. Păi zice, eu am stat la balcon acolo de la ora 10 azi dimineață, de când tu ai început lecția. Măi, să-mi vină rău. Zic că ăsta a venit acum să... Da, și mâine îți trimit un student. Și știi de ce ți-l trimit? De ce? Că vreau să-l repari, care a avut o pareză. Și eu am văzut cum faci tu vocalize, cum lucrezi tu. Complimentul ăsta mi l-a făcut și doctorul Bogdan, că pot eu să-i repar de pareză, de nu știu. Și a venit un băiat care era fiu de compozitor din Caracas, mama cântăreață și profesoară de canto, și vine la mine să-l repar.
Se poate așa ceva?
Se poate, se poate. Adică
nu avea niciun fel de sechele?
Așa, nu era foarte bolnav, cum se spune. Avea ușoară disfonie, cred eu, avea și o timiditate, o voce nună. L-am făcut să cânte și la concertul final mi-a cântat pe scenă o arie antică. Lucru care era foarte mulțumitor pentru un profesor. Ce pot să... Nu că am făcut cântăreți din el.
Și asta a fost, presupun,
era un cântăreț
de carieră, încă, dacă
nu era, nu, el încă nu era, era foarte tânăr. Nu, făcea muzică datorită familiei, avea educație muzicală. Iar întorcându-mă la ceea ce v-am spus, că mi s-a recunoscut valoarea, acolo ministrul culturii stătea cu mine de vorbă, cum stați dumneavoastră. Și mă cheamă într-o zi, mi-au dat și un premiu așa, zice: maestra, știți cum vă spun copiii? Eu nu știu, zic, nu știu. Maga. Maga rumana. Întâi numea, n-am putut să fac, să zic, maga. Magiciană. Și cine mi-a scos vorbele astea? Studenții dumneavoastră. Și vin a doua zi în clasă și îl întreb pe unul dintre ei, care era și mare pianist. Trece timpul, vedeți, când povestesc eu, și spun: Jose, de unde știe ce vorba a fost asta? Ce a spus ministru? Păi așa vă zicem noi. Cum? Păi ne-ați făcut pe toți să cântăm mai frumos. Și o româncă care era profesoară de cantoșea mi-a zis într-o mai Maria, zice, dar ăsta nu cânta bine deloc. Ce ai făcut cu ăsta? Zic, uite ce am făcut, am făcut. Și l-am făcut cântăreț și la sfârșit a cântat în Carmina Burana de Carl Orff, a cântat partea contratenorului. Că el era contratenor. Apropo de ce m-ați întrebat ieri sau alaltăr cu contratenorii. Și eu i-am spus: Jose, eu nu am lucrat niciodată cu contratenori. Eu vrei să lucrez cu mine ca tenor? Da, păi tocmai de-aia am venit la dumneavoastră, că vreau să lucrez ca tenor cu dumneavoastră. Și am lucrat registru tenoral.
Stați un pic, că nu mă depășește.
Da.
Doamna Maria Hurduc, așadar, el era tenor.
El era tenor.
Născut tenor, să
da.
Zicem.
Păi...
Și cum se ajunge de la tenor la contratenor?
La un moment dat își descoperă această posibilitate de a cânta la octava superioară. Că asta fac ei.
Nu este un chin îngrozitor pentru...
Care se chinuie, se chinuie, dar care poate natural. Pentru că el cânta cu o octavă ca și o soprană. Că tenorii cântă cu o octavă mai jos decât noi și sună ca la noi, nu?
Da.
El, ca să fie contra, cânta în altă parte. Și eu zic, eu n-am, de ce să zic, n-am pregătirea. Doamna Silvia Voina a dat câțiva contratenori. Îi place, i-a plăcut, a interesat-o. Și nu, dragă, eu vreau să... La mine ești tenor. Și am lucrat ca tenor. Așa, lăsăm poveștile astea mai de detaliu. Am făcut concerte cu ei, câte două concerte, unul la sfârșitul semestrului 1, unul la sfârșitul semestrului 2, lângă care m-am suit și eu pe scenă și am cântat și eu. Am început eu cu o piesă și după aceea au cântat ei. Ce să vă mai spun?
Ei aveau, în acel moment, spuneți că nu aveau o operă cu program permanent.
Nu, nu aveau.
Ci doar o stagiune permanentă. Nu aveau, aveau o instituție, adică absolvenții acestei academii.
Așa făceau, erau toți patronați de Ministerul Culturii de acolo. Și toată acțiunea asta a fost patronată de Ministerul Culturii.
Dar nu aveau o instituție anume în care să se angajeze sau...
Aveau, că existau niște coruri, mulți plecau afară să cânte, foarte mulți, și aveau voci foarte frumoase de tenori. Și când m-am întâlnit prima oară cu ministru, m-a întrebat cum e, cum sunt vocile, zic, dumneavoastră aveți două bogății, i-am spus, și i-a plăcut nemaipomenit. Petrol și tenori. S-a uitat la mine...
Norocoasă țară.
Da, norocoasă țară care acum este într-o situație. Așa, mi-a propus să rămân acolo.
Da, dumneavoastră ați fost pe un contract de un an școlar.
De un an școlar, de un an universitar. Da. M-am dus în noiembrie, am ajuns că așa a fost, a întârziat puțin plecarea și m-am întors în august. Vreau să vă spun că l-am luat și pe fiul meu acolo, o lună de zile.
Și n-ați fost tentată să continuați?
Atunci nu, pe moment. Îmi lăsasem aici o mamă care, când am plecat, a zis să te întorci, să te întorci. Zic, mamă, tu să mă aștepți. Așa am zis, da, te aștept să te întorci. Și care chiar după ce m-am întors, după un an, a trecut în lumea cealaltă. Deci, pe undeva. Și băiatul meu încă n-avea. I-am spus ministrului atunci, eu rămân, dar îmi e garantați o repartiție pentru fiul meu. E inginer chimist, la care ministrul nu mi-a răspuns că da. Băiatul meu vrea să rămânem. Vroia să rămânem. Zic, mamă, ești cum? Rămânem așa în necunoscut. Și el, fiind absolvent din anul acela de facultate, ce și în țară ce am? Că n-avea încă repartiție sau... Nu știu, măi, mamă, dar eu n-am curaj. Și n-am rămas. După aceea, să vă spun drept, mi-era și foarte dor de țară, m-aș mai fi dus. Dar din ce în ce acolo au început să meargă lucrurile prost.
Să se zgâlțe geamurile.
Să se zgâlțe geamurile. Noi lui, exact. Era o țară periculoasă și când mergeai pe stradă, putea să-ți tragă geanta sau cum e și la noi acum.
Ați observat diferențe de... pedagogie, de relații, studenți, profesori.
Da, da. Acolo erau studenții mult mai apropiați de profesori decât sunt la noi. Bun, erau la pertu, dragă. Eu când mi-au zis prima oară, tu? Maestra, îmi ziceau. De altfel, mă ridicau pe culmi. Dar tu, Maria. Și aveau cursuri profesorii lor, dar în perioada aceea i-au cam lăsat pe mâna mea, cum se zice. Știți? Hai, duceți-vă la româncă. Nu era ceva, nu era școala ca la noi, cu programe analitice, cu orar. Și ei sunt niște fir venezueleni, așa ușor dolce farniente. Aveam la 10 curs, mă duceam și primul nu era. Și apărea la 10 și cu două cafele, una mie, una lui. Zic, măi, da...
Altfel frumos.
Măi, trebuia să fii la 10. Lasă, maestra, că avem timp. Și știi că mă obișnuisem după ei? Că trebuie să te obișnuiești, că altfel eu veneam cu jumătate de oră înainte și ei nu erau. A fost un an frumos. O împlinire pentru mine, ca să concluzionez. Mi-a părut bine că m-am dus și nu regret.
Mulțumim, doamnă Maria Hurduc, le mulțumim și ascultătorilor. Am ascultat astăzi despre Venezuela, o țară plină de flori și ale cărei mari bogății sunt petrolul și tenori.
Da.
Ne întâlnim și mâine cu invitata mea, profesoara de canto Maria Hurduc, tot pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro, începând cu ora 12. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Love you like no other, baby, like no other can. Love you like no other, baby, like no other can. I wanna be your man. 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 Tell me that you love me, baby. Let me understand.
love me, baby, I wanna be your man. I wanna be your lover, baby, I wanna be your man. I wanna be your lover, baby, I wanna be your man. I wanna be your man.